Velkommen til anden del af vores special edition, two parter af 56K den her uge. Hvis du ikke har hørt første episode, så vil jeg anbefale at gå tilbage og høre den, fordi at det er springfuldt og gode updates. Fordi vi har jo vores mand fra Amerika hjemme igen, Morten Saxnes, der har været der Sub og Subwest, og det er en uge springfuld af tech-opdateringer.
Og niveauet er exceptionelt højt, kan man godt mærke.
Jamen, ChatGPT er blevet så god, at det bare spytter nyheder ud og laver...
Det er meget sjovt at se niveau, altså da ChatGPT kommer ind, og så vores niveau er jo kun stedet. Det er ret interessant.
I hvert fald så er det blevet nemmere for os at lave episoder, ja, end det nogensinde har været før. Lad os springe direkte ud i det. Jeg sidder lige nu og venter på sommeren. Altså, vi kan snakke meget om det der med sådan, jeg elsker dansk sommer, det er den bedste weekend i mit liv. Men et er, at på trods af Greta Thunberg, så er vi på vej mod varmere tider. Noget andet er, at vi gerne vil vide, hvad for noget tøj vi skal have på i morgen, og vejrudsigterne kører rigtig dårligt.
Altså, koger du en gigantonisk nyhed ned i, om du skal have lange eller korte rør på?
Det er det, jeg gør.
Super, super.
Nvidia. Til deres store årlige begivenhed, NVIDIA GTC 2024, har lige der offentliggjort deres nye cloud-platform, som kan lave vejrsimulationer. Den hedder Earth 2.
Rimelig fedt navn, Earth 2.
Ja,
det er de laver en kloning af vejrdata omkring jorden,
ja,
og kalder den Earth 2. Det er ret fedt.
Så det er basically en AI-enabled platform, som prøver at forudsige vejret. Jeg har snakket med en dansk fyr, der arbejder for Google, arbejder på det samme faktisk, så en hurtig intro til, hvordan man laver vejrforudsigelser i dag. Basically, det man prøver på at gøre, det er, at man laver en simulering af alle skyer, alle vejrforhold, og prøver man at fremskrive det, så man prøver at lave meget avanceret computerspil i gåseøjne i forhold til, hvad der sker. Det har fungeret okay, men jeg tror, vi alle sammen alt er et sted, hvor man tænker sådan, man kan ikke helt stole på, hvad der sker. De her nye platform, der er ikke så mange specifikke nyheder eller sådan detaljer omkring, hvordan Nvidia gør det. Jeg kan selv, hvordan Google gør det. Det er, at de i stedet for at prøve at ligesom simulere vejret, så tager de bare alle vejrdata, man nogensinde har, laver en kunstig intelligensmodel på den og siger, prøv at forudsige ud fra, hvad der tidligere er sket, på hvad der så kan ske i dag. Og det er simpelthen det, som NVIDIA her også er ude med. Taiwans Central Weather Administration er ude at sige, at de planlægger at bruge NVIDIAs nye modeller her til at forudsige tyfoner og prøve at hjælpe med at evakuere borgere i tilfælde, at der kommer tyfoner i landet. Det vil sige, det er jo noget rent positivt i forhold til alle ting, vi kan være bange for i forhold til AI, at vi altså mister vores job. Så det går, vi mister vores job, men til gengæld så står vi ikke gennemblødt samtidig, ikke?
Jo, og en ting er, at her taler vi menneskeliv, og vi taler om, at vi kan forudsige vejret. Men det er klart, der er jo en overlægger på det her. Når du ser de ødelæggelser, som klimaforandringen og vejret sådan, har ført med sig de sidste mange år, så taler vi jo, altså, milliarder af milliarder af milliarder af kroner. Og det interessante er, hvis vi gennem de her data kan begynde at fremskrive nogle ting, så vi undgår de her ting, så vi kan begynde langsomt at sige, okay, hvor skal vi bygge, hvad skal vi gøre, hvad for nogle forholdsregler skal vi tage.
Ja.
Så det her, det er jo ikke bare sådan en lille ting i forhold til, at det er meget rart at vide, om du har lange eller korte vejr rør på, eller om der kommer sådan en tyfon. Det der med at kunne fremskrive ting i den her skala, synes jeg er sindssygt vigtigt.
Ja.
Både i forhold til at forhindre ting, men egentlig også at kunne sige, men det her kommer til at ske.
Ja.
Jeg har også et klimahjerte, og prøver at arbejde på det. Så når jeg ser det her, så er det en måde at fremskrive,
ja,
at kigge ind i fremtiden og sige, hvad kommer der til at ske? Og det kan vi gøre med kunstig intelligens. Og lige i øjeblikket, der har vi nogle politikere, der sidder derude, der sidder rimelig op på hænderne. Og hvis du med 100% sikkerhed kan sige, det her, det kommer til at ske, så er du nødt til at handle på det. Så jeg synes, det her, den her teknologi og brugen af AI, og det, som Nvidia gør her, er så vanvittigt interessant.
Jeg har også snakket med, ingen navne nævnt, lad os sige store danske investorer, som snakker om, at det er ret spændende at gå ind i, ikke sådan, man kan sige, sådan, forberedelse eller sådan, undgåelse af klimaforandringerne, men mitigation. sige sådan, hvad for nogle ting skal du vide som virksomhed for at, eller som land for at ligesom at komme det her i møde, så værmodeller i forhold til hvor kommer man til at blive oversvømmet, så hvis man er forsikringsselskab,
ja,
der er det ret vigtigt data. Man kan sige, om det er røvhulsagtigt eller ej, og ligesom at bruge det på den måde.
Ja, ja.
Eller for, som virksomheder, der gerne vil vide, hvor skal vi bygge vores infrastruktur? Sådan nogle ting. Så sådan, det er der, hvor pengene er ved at rykke hen. Det er ikke til at stoppe klimaforandringerne. Det er til, hvordan kan vi tilpasse os på en måde, hvor vi ligesom kan ikke lave dumme valg i forhold til, hvor vi bygger nye elkabler, for eksempel. Ikke?
Og det giver også god mening. Og det er jo derfor, vi ser så massive investeringer i det her space, at det giver rigtig god mening, at vi bevæger os den vej. Så jeg synes, at det her, det er jo sådan en, det er jo blot en af de nyheder, der handler om, hvad kan vi gøre, når vi arbejder med massive mængder data og AI. Så skønt, at det kan redde menneskeliv, men sindssygt godt for planeten, at vi kan begynde at kigge ind i fremtiden på den her måde.
Og når vi snakker om værdata, så tror vi alle sammen er ret klar på, hvor dataen kommer fra. Jamen, det er jo satellitter og sådan nogle ting, som ligesom giver dataen. Lige så klart burde det måske være for OpenAI, hvor deres data kommer fra. Men i et interview, som OpenAI's CTO Mira Murati lavede med The Wall Street Journal her i sidste uge, hvor hun blev spurgt om, hvor træningsdataen kom til deres nye tekst-til-video-model, Sora kom fra, kunne ikke rigtig svare. Det blev lidt sådan en svada om, at de brugte offentlige data. Undskyld, min hund sidder og gør lidt her. Hun tror heller ikke helt på, hvad hun siger. Hvad hedder det? Vi har spurgt, hvor kommer data fra? Hun siger offentlige data. Vi har spurgt, er det YouTube-data? Nej, måske ja, det er det måske. Det ved jeg ikke. Er det Facebook, Instagram-data? Ja, nej, måske ja, det ved jeg ikke.
Det er det måske.
Ja, sådan, hvis de er offentlige, så bruger vi jo også de data. Så det begyndte at være sådan en meget udenomsnak, og der er begyndt at komme memes med hendes ansigtsudtryk, hvor hun sidder og tænker sådan, hvor kommer vores data egentlig fra? Hvilket er ret vildt som teknisk chef i en virksomhed, hvor, man kan sige, halvdelen af det, du laver, det er at indsamle data, og den halvdel, det er at træne på data, at du ikke ved, hvor dataen kommer fra til et nye model. Efterfølgende, efter interviewet her, der er Murati ude at sige, at de bruger data fra Shutterstock, det har de licens på, og at de ikke bruger data fra Instagram og Facebook. Derudover bliver der ikke rigtig sagt noget. Jeg tror, det der er spændende at snakke om her, det er, altså lyver hun, og godt ved, hvor dataen er fra, altså fordi, men er bange for at sige, hvor det kommer fra, fordi at det er måske kontroversielt, måske har de ikke rettigheder til det data, de bruger, måske er der et søgsmål, der kunne komme, eller ved hun ikke, hvor det kommer fra, og jeg har ikke lyst til at sige, at hun er dum jo, så det må næsten være det første.
Jeg tror, den ligger midt imellem.
Ja.
Altså, jeg tror, da man startede med at bygge modellerne og hive ind, der tror jeg slet ikke, man havde ikke rigtig blik for den her problematik, og hun skal sidde sådan en. Der har man taget den data, vi har haft derude. Du har crawlet nettet, du har hævet en masse ting ind fra nyhedssites og fået en masse information ind der. Jeg tror, nu er man mere bevidst på det og prøver at sætte en prop i. Nu har du også nogle modeller, der næsten er selvkørende. Så jeg tror, hun sætter sig mellem to stole her. Og det er en udfordring. Og det er derfor, hun bliver kaldt ud på det. Hun sidder der og sveder. Så jeg tror, sandheden ligger midt imellem.
Ja. Altså, men det er jo ikke, det er kun OpenAI, som ikke er så god til måske at spørge om lov, før man får data. Og man kan sige, generel diskussion, må man gerne tage data fra internettet? Uden at spørge, eller må man ikke. Google har i hvert fald fået at vide, at de ikke må. De har lige fået en bøde af Frankrigs konkurrencemyndighed på 250 millioner euro for ikke at afholde aftaler om ophavsrettigheder i forbindelse med nyhedsklip. De er bedømt for at have brugt indhold fra nyhedsudgivere til at træne deres AI-model BART, den der hedder Gemini nu, uden ligesom at spørge om lov fra nyhedsudgiverne.
Jamen det, for mig er det jo en af min viden, en af de første sager, der er blevet kørt. Den er så blevet ikke kørt, men en af de første bøder, der er blevet givet for at bryde ophavsrettighederne. Det, der er interessant, det er, at det trækker faktisk spor længere tilbage, da Google begyndte at vise nyheder i deres søgemaskine.
Ja.
Og så fik jeg videre, at men, det må de ikke. Hvis I gør det, så skal I indgå nogle aftaler.
Ja.
Og det sagde Google, men det vil vi gerne, så indgik det nogle aftaler. Den er de så hoppet ud af. Men hvis de gjorde det igen, så skulle der ikke køres en retssag.
Mm.
Så faldt bøden bare. Og det er det, der sker nu.
Ja, okay.
Så det er bare, betal ved kasse 1. Fordi det
de
kan vi se.
Dem selv.
Ja, det har de. Google så ved at sige, at de føler, at det, de føler ikke, det er rigtigt. Men de kan sådan set ikke, de kan sådan set ikke gøre så meget. Så det er lidt sjovt at se, at det trækker spor tilbage til 2019, hvor de sagde, okay, vi vil gerne betale nogle rettighedshavere for at få adgang til noget. Og så har man drysset lidt penge ud over de franske nyhedsmedier, og så har de fået noget der. Men nu bliver det så, nu bider det sig selv i halen, at de bliver taget i. Det, selvom de måske godt kunne, at det måske havde været svært for de franske myndigheder at direkte vise, det kommer derfra, for det er jo det, der er så svært.
Men, men
der må de bare betale.
Men det er den super pointe, som det, jeg hørte dig sige der. Og det synes jeg er en super god pointe, det er, at det viser meget, hvad forskellen er på at være stor virksomhed, der prøver at konkurrere i et nyt space, hvor tingene er gråzone, versus en ny spiller, der kommer ind i et konkurreret space, hvor tingene er gråzone. OpenAI har jo ikke nogen aftale på forhånd med franske myndigheder, fordi de har ikke været der for 5 år siden, den aftale blev lavet. Og det er jo igen den fordel, som hans nye virksomhed kan få, det er sådan, ja,
we kind of don't know, og vi kigger her. Og det, er jo, det kunne være fedt at finde en, der vidste noget om det her space, til hvad vi skal have en med på et tidspunkt.
Mm.
For der er en gråzone for det, hvordan går du ind og beviser det med 100% sikkerhed? Og det ved jeg, der er jo, altså, i nogle lande, der er du skyldig til det modsatte bevis, og så er det omvendt, ikke? Så det virker lidt svært at gå ind og sige, men lige præcis den information, du giver mig nu, når jeg spørger en AI om noget, det kommer så mange steder fra. Kommer det fra et tweet? Kommer det fra en nyhedsartikel? Kommer det 3.000 steder fra? Altså, we don't know. Google ved det ikke engang.
Mm.
Det er vel sådan systemer, der fungerer.
Lad mig lave en segue over til noget uventet. Det er en positiv Elon Musk-nyhed.
What?
Som er sådan, jeg tror, altså sådan overordnet generelt positiv. Der er ikke noget med noget, han har svindlet nogen til.
Jeg har det, som om alle vi er tilbage. Jeg har det, som om vi er tilbage i 2019, eller sådan noget, hvor det var sådan noget, Elon... Han er den store lord. Du kommer simpelthen med en positiv nyhed.
Jamen, en 29-årig mand, som har været lammet på skuldrene ned, har modtaget Neuralinks hjerneimplantat. Neuralink er en virksomhed, som Elon Musk har startet, som målet er ligesom at sige, jamen, vi skal kunne styre og arbejde sammen med computere ved tankens kraft. Så det er implantat i hjernen, hvorpå du kan modtage og sende data. Det, de har bygget først, det er, at du kan sende data. Det vil sige, at du kan styre ting med hjernens kraft. Det implementat, som 29-årige har fået, det gør det muligt for ham at styre en computer, altså musen på en computer, og spille spil som Civilization og Skak for første gang med sine tanker. Man kan sige, det er jo ikke nyt at kunne styre en computer med sine tanker. Man kan sætte sådan en hjelm på, man så kalibrerer og sådan noget. Her er det simpelthen, at de er ved at patentere, eller har patenteret, en robot, som skal lave et lille hul bag dit hoved og sætte en lille implantat ind, og derfra kan du ligesom trådløst styre en computer. Under en livestream selvfølgelig på X introducerede en fra Neuralink sig selv og ham her, den 29-årige, og viste, hvordan han kunne flytte en skakbrik med hjernen. Så siger han så, hvis I kan se cursoren bevæge sig, er det hele mig. Det er ret sejt, hva'?
Altså, jeg synes, det er så sindssygt fedt. Også skræmmende, fordi vi bevæger os jo lige sådan i et sci-fi space, det er klart. Og vi har snakket om Neuralink fra da det kom ud, og vi har... Nå, men hvornår kommer det til at virke? Hvad kommer der til at ske? Og nu ser vi det første gang sådan ret sådan konkret brugt live, at det virker. Altså, at din hjerne og din tanke bliver sådan en... Altså, det bliver styresystem. Det er den måde, du interagerer.
Mm.
Det er en ny brugerflade.
Mm.
Det synes jeg er sindssygt vildt, at vi er nået dertil.
Jeg kan ikke... jeg ved ikke, vi har snakket om AI-pin før, og også Rabbit R5, eller R3 og R1 hedder det nok. De her små AI-devices, hvor du kan snakke til den sådan ud i rummet. Altså, det svarer til at snakke med din Siri hele tiden, og så kan den sige sådan... you just got a message from Lars. Lars says, sådan, jeg har ikke lyst til, at alle folk skal høre, hvad Lars siger. Det er noget værd. Og de lavede en video forleden dag, hvad hedder det, AI-pind her, hvor de var meget optur over, nu kunne du spørge om, hvad hedder nu den der restaurant, der sælger bananis i New York? Og så svarer den tilbage. Jeg var sådan, jeg kan aldrig nogensinde i mit fucking liv forestille mig at bruge det lort der. Men nu snakker vi ikke engang om, at jeg har et implementat, som kan sende ting tilbage til mit hoved. Hvis jeg har et implementat, der gør, at jeg kan tænke en tanke, og så har jeg en AirPod i øret, som kan snakke til mig, og jeg kan tænke, hvad hedder den der i bananis restaurant, og jeg så hører det i øret, det giver mening.
Det giver mening.
Giver det mening, og jeg også lige pludselig får en besked fra Morten, som læser op for mig, ja, for jeg tænker tilbage, hvad jeg gerne vil svare. Det giver totalt god mening.
Det giver god mening.
Men det er ligesom, der er nogle ting, der skal finde hinanden her lige nu. Og, ikke? Og, altså, vi er der næsten.
Ja,
og det, vi er der næsten. Altså, ja. Jeg tror ikke, at det er altså sådan, hvis teknologien er mere udbredt, og vi havde nogle nørder, ligesom dem, de nørder, der sidder og arbejder med AI lige nu, hvis de havde adgang til Neuralink lige nu, og kunne eksperimentere med den, så er jeg ret sikker på, at du kunne se nogle ret vilde demoer af nogle AI-teknologi, hvor du bruger noget personlig assistent, der snakker i øret på dig samtidig med.
Det er interesseret i, hvor jeg tror, at det er den lette vej ind, det er koblingen til dit syn.
Ja.
Det med, at du ser noget, og så aktivt flytter en cursor, og derigennem,
det er nemmere vej,
og så har en, altså din hjerne kontrollerer det ved at sige, nu klikker jeg på noget.
Ja.
Den del er måske den letteste vej ind, fra derfra at gå til at finde centre og tankecentre af din hjerne, der kan oversætte det til konkret sprog, der tror jeg stadigvæk, at vi er langt fra, men bare det med, at vi nu er, har et implantat inde i hjernen, der er begyndt at få noget ud, men så begynder vi at sende et space, hvor ting er muligt. Så det er sjovt at se den trajectory på, hvornår er det, vi når der til, før du begynder at få de ting. Og det er klart, der er Neuralink, de har en sindssyg position i forhold til det.
Altså, jeg kan ikke andet, og jeg føler sådan en ting, jeg har lyst til at sige, og nok også har sagt i mange episoder, jeg kan ikke andet end at sidde og tænke, at alle de ting, som vi sad og snakkede om, og tænkte om, måske havde nøjen over for 10 år siden, sker alt sammen lige nu. Og det eneste, jeg får lyst til, det er at få tjent en masse penge i en helvedesfart, og komme ud på en ø eller andet, lave en Peter Thiel, så vi kommer til New Zealand eller andet.
Og så er der også bare en del af det, som er ubenørt og tænker sådan, okay, men den der tip, det kunne da også være meget, det kunne da være meget fedt, hva'? Altså, jeg ikke skal bruge en fjernbetjening længere.
Ja.
Ej, hvor kunne det være optur, bare lige at få sådan en plug-in, så jeg ikke skulle gøre det. Eller når jeg sidder og skal scrolle på noget,
men, jeg ikke ja, men du har også ret, men så bliver A'en så god, du har slet ikke behøver at gøre, at den regner ud 100%, hvad du har lyst til hele tiden. Men det er en anden historie.
Men grunden til historien er sjov, det er fordi, at vi har fulgt den længe.
Ja.
Og I kan være sikre på, inden for det næste år og to år, ligesom jeg snakker om AI kommer, og vi kan se de der kurver, så bliver det en ting, hvor om et halvt år kommer vi ud med en ny historie, hvor vi siger, okay, men nu er vi der, hvor det ikke længere er en cursor.
Ja.
Nu begynder det at være andre ting. Nu kan du begynde at gøre nogen, altså få noget helt andet ud af hjernen.
Ja.
Så vi ser det første reelle skridt
ind
i en ny form for studie. Det er super interessant.
Ja. Man kan sige, en ting, som Novo Nordisk ikke har kunne løse for Danmark endnu, det er mangel på sygeplejersker.
Men det kunne være fedt, hvis de gjorde det.
Altså hvis de sørger for, at der ikke er nogen overvægtige mennesker, så får de i hvert fald fjernet nogle folk fra sygegangene. Men en anden løsning kan selvfølgelig være AI. Og der har vi jo Nvidia igen, som klarer det rigtig godt, som har indgået et nyt samarbejde.
Ja, det er indgået et samarbejde. Jeg synes bare, det er interessant at se, hvor mange gange vi har nævnt Nvidia i dag.
Ja.
Så folk, der sidder derude og tænker, okay, jeg snakker om mange brands gennem de sidste mange år. I den her podcast, der nævner vi Nvidia i tre historier.
Mm. Og så er det sådan her. Det er ret svedigt, at I vidste det her fra starten af, og I bare har investeret penge hele vejen igennem Nvidia.
Ja, det er det. Jeg har ikke...
Det er også det. Jeg glemte også.
Jeg glemte også. Jeg havde set den. men I kan stadigvæk komme med. Nej, men det de har gjort, det er, at de har lavet et partnerskab med nogen, der hedder Hippocratic AI.
Ja.
Den hippokratiske ed, som jo er sådan en del af lægeløftet, ikke? Eller som er lægeløftet. Og det de gør, det er, at de tilbyder muligheden for at lave AI sygeplejersker.
Ja.
som kan gå ind og rådgive dig. Det vil sige, hvis du har et problem, så snakker du med en sygeplejerske i dag. Man kan sige, at det er sådan en netdoktor på speed på en eller anden måde, der kommer med meget, meget konkrete anbefalinger. Mm. Det, de siger, at den her AI-sygeplejerske siger, at den kan de styre og køre for $9 i timen, og den er dygtig. Den er lige så god som en almindelig sygeplejerske til at rådgive.
Ja, okay.
Og så siger det, at en normal sygeplejerske i USA får $90 i timen. Så man kan sige...
Hvor hende i USA får det 5? Altså, gør de det?
Det er nok gennemsnit.
Ja, okay.
Det er jo bare, hvad det er. Vildt nok, ikke?
Ja.
Og det er ret interessant, at de mener, på baggrund af det, så vil man kunne, fordi der er krisetid i USA, de har svært ved at få sygeplejersker, at det vil kunne spare op til 32.000 sygeplejersker i USA.
Mm.
Bare i forhold til rådgivning. Mm. Det vil sige 32.000 varme hænder, der kan være tættere på patienten, der kan give dem den omsorg, de skal have, den samme samtale, vi har i Danmark. Det er ret interessant, at vi når dertil.
Mm.
Og det kan de allerede nu. Så endnu et eksempel på, at vi går fra, at AI og teknologien ikke længere sådan et fatamorgana, men det rent faktisk er noget, vi kan bruge til noget, som vi kan sætte i systemet i øjeblikket, så er der sikkert rigtig mange ting i forhold til, hvad hvis de laver fejl, og masser af lovgivningsmæssige ting for at få dem ind. Men det kan de allerede nu.
Hvis vi sørger for, at Netcompany ikke implementerer det her i Danmark. Ikke?
Netcompany? Ja, okay. Ja, det fortsæt.
Så kommer vi til at spare rigtig mange penge. Hvis de gør det,
tjener Netcompany rigtig mange penge.
Lad os se, hvad der sker. Ja. Men det er jo sindssygt. Man kan sige, det er rimelig oplagt, at der er en masse lavt hængende frugter i forhold til rådgivning, hvor datasættet er stort og godt, hvor man kan lave sådan nogle ting som det her. Altså sådan, der er en masse ting, som er svære at automatisere og ligesom smide AI på. Så noget som rådgivning i forhold til sygdom er faktisk et område, hvor det er rimelig oplagt at smide noget på. Kommer det til at klare 100% lige nu? Nej. Men kan det godt fortælle dig, at det er forkølelsesår og ikke kræft? Ja, det kan det nok godt.
Det kan det godt.
Ja.
Og det er bare en interessant snak i forhold til, at vi snakker om det. Men når AI-bølgen skyller ind over os, kommer vi til at se arbejdsløshed? Hvad kommer vi til at se af strukturelle ændringer i samfundet? Og vi alle sammen så skriger på nærvær og varme hænder. Det er rent frigiver tid til nærvær og kontakt. Noget, som vi sætter pris på, apropos det menneskelige, som vi snakker om i den tidligere episode. Hvor vigtigt det er, der synes jeg, det er sindssygt positivt, at vi kan se ind i en fremtid, hvor vi måske faktisk får mere tid til hinanden. Vi har nogle sygeplejersker, der kan give nærvær og omsorg, og være tættere på de ting, de er gode til,
det tror jeg,
mere
end det er. Og det er en fantastisk fremtid, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men sådan helt reelt, hvis du ser ind i forhold til, hvor mange flere ældre, der kommer, så er der brug for flere sygeplejersker. Det har du så ikke alligevel. Vi snakker om, at der ikke er født nok børn, det siger, der ikke er nok arbejdere.
Mm-hmm.
Det er et problem.
Mm-hmm.
Det er det så ikke alligevel, fordi vi får AI og robotter på sigt til at fikse noget af det her. Så sådan, vi kommer til at få, jeg ved ikke, om det er vores børns generation, men det tror jeg næsten, der er, som kommer til at være sådan, ikke generationen, der får problemet. Det er generationen, hvor du forlænger problemet. Ligesom, altså i sidste ende, hvis du ikke får født nok børn, så dyr den menneskelige race, og jeg får levetid lidt længere, ja, men det bliver jo ikke for evigt.
Klart.
Lige forløbig. Men den her periode, som vi lige nu har problemer, hvor der er mange, mange ældre, og ikke så mange børn, der bliver født til at arbejde, problemet bliver udskudt, fordi vi formår at indsætte AI og robotter til at fikse noget af det problem. Hvad der sker på den anden side, I don't fucking know, og nu må vi finde ud af. Men det virker til, at det er sådan en ret god måde at skubbe problemet længere ud i fremtiden på. Og man kan sige, hvis der er en ting, som vi har været gode til som menneskelig situation, det er at skubbe problemer længere ud i fremtiden. Og i hvert fald, det er sådan på en negativ måde at sige det på, og en positiv måde at sige det på, det er, at vi har altid fundet løsninger på problemerne. Løsende. Altså, vi har altid troet, at vi var for mange, vi var få, der ikke nok mad og sådan.
Ja.
Og tingene er blevet løst sig i sidste ende. Jeg siger ikke, at man skal gøre ingenting. Det er ikke det, jeg argumenterer ikke for, at man ikke skal gøre gode ting og ikke prøve at gøre det godt. Men det leder til, at sjovt nok, når vi har problemet med det her, så opstår løsning.
Måske. Jeg ved ikke, jeg fik en af de sidste talks, jeg var til på South by Southwest, var en, der demonstrerede en Austin virksomhed, der viste en helt ny robot, som de havde bygget, som var AI-enabled, som du kunne have samtaler med, og den kunne han dansede med den, og det var meget sådan, det startede med, at demoen ikke virkede, og så var de segway over hinanden, og så virkede den, så til sidst, hvor han dansede med den. Det var ret fint, sådan performance sammen med en robot. Og nogle af de pointer var jo, at det prisleje, vi kommer til at se robotter i fremtiden, de mente hurtigt, at de kunne få den der ned i 50.000. Vi snakkede også om det tidligere. Mm. At nogle af de opgaver, den begynder at få, som at folde vasketøj, som at gøre alle de her ting, det er rart. Det er lidt det samme her, robotterne får muligheden for at give dig rådgivning i forhold til din sygdom. Men når du begynder at få AI med, og du begynder at få samtalen med indover, så kan du være sikker på, at der sidder nogle mennesker derude og tænker, wait a minute, den der sygeplejerske, der har den menneskelige kontakt, hvorfor kunne det ikke være en AI? Det er jo billigere, at de snakker med en AI.
Mm.
Nogle husker måske nogle af de der billeder fra mange år siden, hvor du så nogle gamle mennesker, der sad med en AI-sæl, og så sagde den sjove sællyde, og de synes det var som om at have kontakt, og det synes det var helt vildt dejligt, at man kunne mærke, at de ligesom følte, at de havde kontakten. Det er der, man kan kalde det en dystopisk fremtid, men du kan være sikker på, at nogen, der sidder derude, der stadig sidder med regnemaskinen og kigger, giver det mere mening at have en menneskelig kontakt? Eller kan vi sætte en robot ind til at have samtalen og skabe følelsen af nærvær?
Så du demoen, som Figure lavede for at annoncere deres samarbejde med OpenAI?
Jeg har hørt om det, ja.
Figure er et robotvirksomhed. Det laver en humanoid robot, så ligner en menneske bare som robot, kan man sige. Annonceret som en video deres samarbejde med OpenAI, hvor de siger, vi kommer til at lave robotdelen, altså den fysiske del, og vi samarbejder med OpenAI i forhold til forståelsesdelen, snakkedelen. Og så lavede de en demo, hvor de er en robot, der står ved nogle tallerkener, og hvad hedder sådan en, man sætter tallerkener op i, efter de er våde, og står en klud og sådan noget, hvor han så siger til den normalt sprog, sådan, hey, kan du ikke sætte tallerkenerne på plads, dem der ikke er? Så sådan, jo, det kan godt, så sætter den tallerkenerne op, og det går en lille smule langsomt, men den gør det, og den rammer der, hvor den skal, og den forstår opgaven, og siger sådan, hey, kan du ikke række mig den der? Og så rækker den det, og siger sådan, okay, hvorfor gjorde du det? Jamen, det er fordi, at tallerkenerne, de andre stod deroppe, så tænker du, der du gerne vil have dem hen, og den der ting, der lå der, du var derovre, så jeg kunne lige skubbe den over til dig. Det begynder at være rigtig spændende. Mm. Rigtig, rigtig spændende. Og vi har snakket om det før, det her med, at robotteknologi har været langt bagud i forhold til, altså sådan, det fysiske har været langt bagud i forhold til AI. Men man nu kan bruge AI til at gøre robotteknologi bedre også. Så jeg tror, vi ser ind i en... Jeg har en hund, der gør der. I en ret vild fremtid i forhold til... vi ser ind i en ret vild fremtid i forhold til, hvad der sker med robotter også. Men nok om det. Jeg gider ikke snakke mere om...
Vi fandme også snakke meget af nu.
Hvad hedder det... Jeg skal faktisk gerne se landskamp på lørdag, og der tænker jeg, at det er måske en del, altså vi snakker meget om AI i den her podcast hele tiden, vi er blevet en AI-podcast i stedet for.
Hvem skal vi møde?
Det ved jeg ikke. Fadøl.
Okay, men det er også en vigtig ting.
Jeg skal ind i parken og møde Fadøl.
Ja, det bliver fedt. Det bliver fedt.
Og det tænker jeg, det er det eneste sted, hvor jeg ligesom kan, så er der ikke mere AI. Det gider simpelthen ikke derinde.
Men... Nu smider du den jo også op. Der sker jo stadigvæk ting. Du ved, hvor stor mig holder fodbold.
Er Messi blevet til en AI?
Selv der, hvor vi tænker, okay, men vi har fået varer ind, hvor der er folk, der sidder og sådan noget.
Ja.
Ja, det er et big deal, og vi glæder os til, at AI kommer ind og overtager varer, så folk ikke kan sidde i varerummet.
Ja.
Ja, det er én ting.
Okay.
Der sker jo også ting der på AI-fronten, Mads. fordi altså, Google er gået ind, Google har deres AI-sektion, der hedder DeepMind, som de jo har kørt for evigt. De har lavet et tool, der hedder Tactic AI. De har faktisk lavet det i samarbejde med Liverpool, som jo er mit hold i England.
Ja.
Hvor de har kigget på hjørnespark.
Okay.
Og det, som AI'en gør, for dem, der sidder ud af fodboldfan, de kommer til at have det vildt over det her.
Ja.
De kan nu gå ind og komme med anbefalinger til hjørnesparks kombinationer.
Okay.
Som er noget helt nyt, nogle helt nye løbemønstre.
Og hjørnespark, ikke... det er dem, man, hvor står man hen på banen, når man laver dem?
Sjov nok i hjørnet. Spark lidt. Jeg glæder mig til den fodboldkamp. Det bliver vildt. Du får en fed oplevelse. Og der har man en masse indøvede situationer. Rigtig mange. Men mange af dem er også nogle standardsituationer.
Ja.
Nu har de trænet den på sindssygt mange hjørnespark gennem tiden. Og nu kommer den med nogle helt nye modeller for, hvordan man kan træne hjørnespark.
Det er sjovt.
Hvad for nogle løbemønstre, man skal have.
Det er sjovt.
Som man mener er langt mere effektive.
Mm.
Det er ret. Og man mener faktisk, at sådan, de her tests, den er lavet, at de vil være markant mere effektive, end de traditionelle løbemønstre og setups, man har på baggrund af det her.
Ved du, hvad jeg hører lige nu?
Nej.
Jeg hører tusindvis af forstedsfædre, der under lettet op, så de ikke behøver at træne deres børns fodboldklubber mere.
Oh, men du griner det her, for det er egentlig de ting, som man har været sådan, det her, det er en meget menneskelig ting.
Ja.
Men nu der snakker vi hjørnespark.
Mm.
Det er fint nok. Det her kan du begynde at gøre, når du tager hjørnespark, så begynder du at udvide det til resten af banen, og der sidder sikkert nogle fodboldnørder derude, der er sådan, ja, vi er allerede i gang, vi ved rigtig, rigtig meget, vi har rigtig meget teknologi, der kan hjælpe os med at forudsige nogle af de her ting.
Mm.
Men når teknologien inden for AI stiger, og vi kan begynde med det her, men så kan man godt have en tese, der hedder, at når AI i realtid kan se, hvordan ting udspiller sig, men hvorfor er det så ikke en træner, har en AI i øret, i stedet for en hjælpetræner og nogle andre folk, der siger, prøv, jeg kan se ting så sådan ud, I skal overveje at gå over i den her spilopstilling, du skal overveje at skifte ham ind, overveje næste gang, vi kan se, der sker noget her, den her spiller er træt, derfor bør I overveje, altså alle de ting, du kan gøre, ikke bare ved et hjørnespark, men at ting sker i realtid, det kommer til at blive vildt. Må vi det ikke? Ligesom med VAR, skal vi have det med? Skal vi ikke have det med? Skal vi holde det ude? Er det de store hold, som har flest penge, som har adgang til den bedste data, der så kommer til at vinde? Altså det her, det er sådan et, det kommer også til at blive et kvantespring inden for en sport, som jeg holder af. Så det er en samtale, vi kommer til at fylde sindssygt meget i fremtiden.
Det er superspændende. Så det, du siger til mig, det er sådan, at A1 ligesom også er på fodboldbanen. Er der nogle ting, jeg skal lægge mærke til derinde? Sådan, kan jeg se fodboldspillerne sådan, bevæge sig lidt mere sådan, robotisk, eller hvad?
Nej, altså, du skal have det vildt over, at det stadigvæk er mennesker, der løber derinde.
Men kan jeg se, altså, hvad for nogle af dem, der robotter så?
Hold kæft, altså.